Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα. Πάμε μια βόλτα με μια αγκαλιά βιβλία. Σύση Καπλάτη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά, χρόνια όμορφα. Υγεία, αγάπη, καλή παρέα. Δεύτερο πρόγραμμα. 70 χρόνια δεύτερο πρόγραμμα φέτος και ο Σιδέρης Πρίντεζης από Δευτέρα στο ένθετο Στιγμές Αρχείου θα μεταδίδει τις ξεχωριστές ραδιοφωνικές στιγμές που αξίζει να θυμηθούμε.
Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει και η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια. Τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα με τα πας και όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα από τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα από τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία κι αν ό,τι κολλάω σε ξανακοιτώ. Πιο όμορφη θα ρω, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά κι από τη ματιά ένα φως που ρέει σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά.
Τέσσερις Ιανουαρίου τιμάται η Παγκόσμια Μέρα Μπράιγ από την Παγκόσμια Ένωση Τυφλών λόγω των γενεθλίων του Λουί Μπράιγ που τυφλός και ο ίδιος επινόησε ένα ειδικό αλφάβητο. Φοιτητής του Δημοκρίτιου στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ο Απόστολος Γαρούφος μετέτρεψε το μονόγραμμα του Οδυσσεαλίτη για να μπορεί να διαβαστεί από άτομα με προβλήματα όρασης και αισιοδοξεί να φέρει την ηλεκτρονική εποχή στη μέθοδο Μπράιγ. Έχει πει σε συνέντευξή του ο Απόστολος Γαρούφος: «Κάποτε ο Λεόν Τολστόι είχε πει όλα, κάθε τι που καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω μονάχα επειδή αγαπώ. Το κάθε παιδί ενήλικας με προβλήματα όρασης δεν χρειάζεται να έχει τυπωμένο το ποίημα σε γραφή Μπράιγ. Μπορεί να του το τυπώσει κάποιος άλλος. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δώσω τη δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης να γράψουν αυτά που θέλουν σε ηλεκτρονική μορφή. Το κατά πόσο αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο θα το δείξει η ιστορία». Έκανε και ο ίδιος μαθήματα Μπράιγ ο Απόστολος Γαρούφος και είπε: «Γρήγορα αντιλήφθηκα πόσο μου άρεσε αυτό το σύμπαν με τις έξι τελείες και τα εξογκώματα που δημιούργησε ο Λουί Μπράιγ. Θέλησα λοιπόν να το επεκτείνω σε ηλεκτρονική μορφή, όπως τυπώνεις το εξάστιγμο πάνω στο χαρτί. Πολύ απλά θα το αποθηκεύεις σε ένα αρχείο Word με μορφή κουκίδων και στη συνέχεια αυτό το αρχείο θα τυπώνεται σε ειδικούς εκτυπωτές. Ένας γονιός, για παράδειγμα, μπορεί να μετατρέψει, να μεταγράψει ένα κείμενο για το παιδί του ή ένα παιδί να γράψει το δικό του μυθιστόρημα». Κάπως έτσι, από ένα νιάξιμο ανοίγουν οι δρόμοι για προσφορά. Και η σχετική είδηση, τα διηγήματα της συλλογής που προέκυψαν από το εργαστήρι δημιουργικής γραφής της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Εύμαρος, θα παρουσιαστούν αυτή την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, 7.30 το απόγευμα διαδικτυακά. Τίτλος του βιβλίου, Δευτέρα και 13. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Αγάπης το βιβλίο
απ' τα χρόνια τα παλιά. Το έγραφε ένας προφήτης σε μια σκοτεινή σπηλιά.
Διαβάσεις, να σου πω ποιος είσαι. Αυτό είναι αρκετά σωστό, αλλά θα σε γνώριζα καλύτερα αν μου έλεγες τι ξαναδιαβάζεις, έχει πει ο Γάλλος συγγραφέας Φρανσουά Μοριάκ. Σήμερα ξαναδιαβάζουμε τη Μέρη. Η Μέρη προηγείται της Λολίτας στη συγγραφική ζωή του Ρώσου συγγραφέα Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ κατά 29 χρόνια. Η Μέρη με τον αρχικό τίτλο Μάσενκα είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Ναμπόκοφ, το οποίο υπέγραψε μάλλον ως Βυσίριν. Το μυθιστόρημα που περιέχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία διηγείται τον έρατο του εξόριστου μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση νεαρού αξιωματικού Λεβ Γκανίν για την όμορφη Μάσενκα στην προεπαναστατική Ρωσία. Όταν μαθαίνει ότι ένας συγκάτοικος στην πανσιόν του Βερολίνου, όπου μένει, όπως και πολλοί άλλοι Ρώσοι εμιγκρέδες, περιμένει τη γυναίκα του από τη Ρωσία, που δεν είναι άλλη από την πρώτη του αγάπη τη Μάσενκα, οι αναμνήσεις τον κατακλείζουν. Σχεδιάζει με τη γνωστή προσήλωση του Ναμπόκοφ στην αισθητική λεπτομέρεια πού και πώς θα συναντήσει την κοπέλα, ωστόσο διαισθάνεται πως είναι άλλο το παρελθόν και άλλο το παρόν, πως ίσως το παρόν θα καταστρέψει το παρελθόν που του είναι πιο πολύτιμο. Το βιβλίο στην Ελλάδα κυκλοφόρησε με τον αγγλικό τίτλο «Μέρη» σε μετάφραση του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη το 2002.
Thank you. Στο φίλι ύστερα κόβει σαν γυαλί και δεν υπάρχει. Τι άλλο θέλεις να σου πω, μετά από σένα είμαι εγώ και περιμένω να έρθεις τον ύπνο μου να δεις το παρακάτω της ζωής. Πώς είναι φωτισμένο. Τι άλλο θέλεις να σου πω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Yeah.
Λέμε καμιά φορά θα διαβάσω λίγο και θα κοιμηθώ. Σίγουρα δεν εννοούμε το βιβλίο «Η κλέφτρα των φρούτων» ή «Απλό ταξίδι στην Ενδοχώρα», το τελευταίο βιβλίο του νομπελίστα συγγραφέα Πέτερ Χάντκε. Η αναγνωσή του θέλει την καλή την ώρα της μέρας μας. Είναι ένα μυθιστόρημα γρίφος, μια χαοτική περιπλάνηση της ηρωίδας της Αλέξιας προς την Ενδοχώρα, της ύπαρξης και της γραφής. Ένας ηλικιωμένος άντρας που ζει απομονωμένος σε ένα σπίτι στη γαλλική εξοχή, όπως και ο ίδιος ο Χάντκε, αποφασίζει με αφορμή ένα σήμαντο γεγονός να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην Ενδοχώρα. Στην πορεία του συναντά μια νέα κοπέλα που την αποκαλούν κλέφτρα των φρούτων, γιατί από μικρή βρίσκει και μαζεύει όμορφα φρούτα ακόμα και στην καρδιά μιας πόλης. Η μαγευτική αφήγηση της ιστορίας της κλέφτρας των φρούτων αρχίζει, όπως γράφει το βιβλίο, μία από εκείνες τις μέρες του μεσοκαλό καιρού που περπατώντας κανείς ξυπόλυτος στο χορτάρι νιώθει να του τσιμπάει η πρώτη μέλισσα της χρονιάς, τότε που ανθίζουν τα άσπρα τριφύλια χαμηλά κοντά στο χώμα και εκεί μισοκριμένες βουίζουν πέρα δόθε οι μέλισσες. Ήταν μια ηλιόλουστη, αλλά όχι ακόμα ζεστή μέρα, αρχές Αυγούστου, με ένα σταθερό μπλε στον ουρανό, ψηλά και όλο ένα ψηλότερα. Τότε ο ηλικιωμένος αφηγητής αποφάσισε να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι για να συμπληρώσει το βιβλίο της ζωής χωρίς την πίεση του χρόνου. Η κλέφτρα των φρούτων ή απλό ταξίδι στην Ενδοχώρα, το τελευταίο βιβλίο του νομπελίστα συγγραφέα Πέτερ Χάντκε. Ο ήρωας Σωτήρης Παθάρης, όπως υπογράφει ο ίδιος το βιβλίο του μετά από μνημονέματά του, ήταν οικοδόμος, γεννήθηκε το 1887, υιοθετήθηκε από τους Σαντορινιούς Ευγένιο και Μαριέτα Σπαθάρη, έζησε πάμπτωχος στην περιοχή του Μεταξουργίου, μαθήτευσε πλάι στο Θοδωρέλο που ήταν μαθητής του Μήμαρου, παντρεύτηκε την Τρίαντα Φιλιά Μαλακού ή Μιλιά όπως την έλεγε, στρατεύτηκε, υπηρέτησε στο Μακεδονικό μέτωπο, απέκτησε τον Ευγένιο το 1924, μετακόμισε στα Αλόνια Κηφισιάς και έγινε ο αγαπημένος καραγκιοζοπαίχτης καλλιτεχνών όπως του Γιάννη Τσαρούχη, του Νίκου Καρτσονάκη και το 1945 του ποιητή Άγγελου Ζικελιανού, ο οποίος τον περιέβαλε με εκτίμηση, θαυμασμό, απεριόριστη φιλία και αγάπη. Στα περιεχόμενα του βιβλίου βρίσκουμε σε τίτλους τις λεπτομέρειες της ζωής του Σωτήρη Σπαθάρη μέσα από το έργο του. Γεγονότα που ο Σπαθάρης ξεχωρίζει και ο αναγνώστης αναγνωρίζει ως σημαντικά και γεμάτα ανθρωπιά. Δυσκολίες οικονομικές και πολιτικές, συγκρούσεις με τον πατέρα, βάσανα, επιτυχίες και αποτυχίες, χαρές και λύπες. Η φήμη του Σπαθάρη απλώθηκε κάποια στιγμή, γνώρισε τους επιφανείς της εποχής. Στις ξεχωριστές γνωριμίες του και ο Πέτρος Κυριακός, ηθοποιός της επιθεώρησης και της οπερέτας, ο οποίος συμμετείχε στα τραγουδιστικά μέρη του Καραγκιόζη. Ο Σπαθάρης έπαιξε στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα, στο σταθμό Πελοποννήσου, στα Σεπόλια, στο Ρούφ, στη Βάθη, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στη Δράμα, στο Μακεδονικό μέτωπο. Εκεί τον επένεσε ο αρχηγός. Σπαθάρη, μπράβο, με ικανοποίησες. Βάζει ένα 100 δραχμό για το δίσκο του καφέ του και μου λέει, πήγαινε και στους άλλους αξιωματικούς. Αφού επήγα, όλοι σχεδόν εμιμούντουστε τον αρχηγό. Εγιόμισο δίσκος χαρτονόμισμα. Ο αρχηγός διατάζει, αύριο θα έρθει να παίξει πάλι ο καραγκιοζοπαίκτης. Και παρά τον καλαματιανό ζόρι κολοχία του, στο τέλος ο διοικητής τον φρόντισε στο φαΐ, έφτιαξαν λουκουμάδες και έκτοτε τον είχε σαν αδερφό. Έπαιξε στα νοσοκομεία για να διασκεδάσει τους τραυματίες με εμπειρίες ενθουσιαστικές και πένθυμες. Με τη μεσολάβηση του Τσαρούχη έπαιξε στο Αγγλικό Ινστιτούτο. Ήταν πλέον καλλιτέχνης, αλλά ξυπόλυτος. Η αφήγηση κυλάει σαν το νερό στο βιβλίο. Τα κωμικοτραγικά επεισόδια πολλά, τα τραυματικά αρκετά, τα ευχάριστα επίσης αρκετά. Ο Σωτήρης Σπαθάρης πέθανε το 1974, αφού πρόλαβε να δει το γιο του Ευγένιο να συνεχίζει την τέχνη του και να κερδίζει την αγάπη του κοινού. Η προσεγμένη αυτή έκδοση με κείμενα, εικόνες, χάρτες, αφίσες, ταυτότητες, φωτογραφίες, σκίτσα κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ο Γιάννης Κόκονας, ο επιμελητής του τόμου, ειδικευμένος στη βιβλιολογία, μελετητής της ελληνικής εθνικής ιδέας και του εθνικού κινήματος του 1821, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επιμελήθηκε αυτόν τον τόμο όχι μόνο με επιστημονική φροντίδα, αλλά και με αγάπη. Σημειώνει στην έκδοση, ο Σπαθάρης ήταν αληθινός, πεινούσε όπως ο ηρωάς του, ο Καραγκιόζης, όπως και το κοινό του. Είτε έκλαιγαν, είτε γελούσαν, ήταν η Ελλάδα πίσω τον Μπερντέ και οι Έλληνες μπροστά του.
Καταντήσαμε ρε φίλε μου καμπούρι, που κάποτε αγοράζαμε 2 φράγκα το κουλούρι. Δώσε σου λένε συνέχεια, δώσε και ξαναδώσε το αίμα, την ανάσα σου και την Ελλάδα σώσε.
Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από το Μπερντέ, να κλαίω για αυτό το τόπο. Πιστέψω δεν μπορώ πως γίναμε πρώτο κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμότο.
Εσύ βρίσκονται το ψέμα και η κομπίνα και τα καμένα δάση μας η εθνική βιτρίνα. Στις πλάτες μας ξενόφερτοι σηκώνουνε παντιέρα, τον έφος και το άδικο μας πνίγουν κάθε μέρα.
Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από το Μπερντέ, το τόπο. Να το πιστέψω δεν μπορώ, πως γίναμε πρώτο. Κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμότο.
Είναι τα πολλά και για πολλούς τα λίγα. Το βλέπω να γυρίζουμε στα χρόνια του κολίγα. Αυτοί ξοδεύουν άσκοπα και εμείς πάντα λιτότης. Έτσι σου λένε φέρετε ο κάθε πατριώτης.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ένας καθρέφτης στην ψυχή μου είναι κρυμμένος.
Φαντασία τον λένε οι πολλοί.
Κι όταν συμβαίνει να σε σκέπτομαι θλιμμένος,
στο κρυσταλλένιο του σε βρίσκω το γυαλί.
Ένας καθρέφτης που όλοι λένε λογισμό, μου ζωντανεύει ό,τι θέλω να ξεχάσω. Αχ, αν μπορούσα στο μεγάλο καημό σε χίλια δυο κομμάτια να τον σπάσω. Ένας καθρέφτης ό,τι έχασα μου φέρνει.
Είναι η ανάμνηση πως πάλι ζω ξανά.
Μαζί με σένα μια ζωή ευτυχισμένη, που προς τα μάτια μου σαν όνειρο περνά.
Ένας καθρέφτης που όλοι λένε λογισμό, μου ζωντανεύει ό,τι θέλω να ξεχάσω.
Αχ, αν μπορούσα στο μεγάλο μου καημό σε χίλια δυο κομμάτια να τον σπάσω.
Στα μισά της διαδρομής, με μισή αγκαλιά βιβλία πια. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 210-6013-168 και 9. Ας θυμηθούμε εκείνο τον καιρό των ασπρόμαυρων φωτογραφιών από το τραγούδι που έρχεται με τη μουσική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και τους στίχους της Κοστούλας Μητροπούλου, για να φτάσουμε σε λίγο μέχρι τη σέλφις των ημερών μας. Ένα ταξίδι από τη γη στη Σελήνη. Και φτάνουμε Σελήνη λόγω του βιβλίου των σέλφις του Ηλία Σακαλάκ, ο οποίος είναι μέλος της ορχήστρας Καμεράτα, παίζει τσέλο, του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι όμως και επαγγελματίας, μάλλον ασχολείται καλλιτεχνικά και με τη φωτογραφία. Ως σέλφις ή σέλφις, ως κοινωνικό ψυχολογικό ιστορικό αισθητικό φαινόμενο τον απασχόλησαν και γι' αυτό θα μιλήσουμε μαζί σε 2 λεπτά και 25 δεύτερα.
Άσπρη μαύρη φωτογραφία είχε ένα χαμόγελο μισό. Στο δεξί πλευρό του η κυρία και στο στήθος του ένα φυλαχτό. Με ένα γαρίφαλο ανοιχτό στο μέρος της καρδιάς θα σημαδεύουν τα παιδιά της κάθε γειτονιάς. Με ένα γαρίφαλο ανοιχτό στο μέρος της καρδιάς θα σημαδεύουν τα παιδιά της γειτονιάς. Έμεινε καιρός στην ετασέρα με ημερομηνία μακρινή. Έβαλε κορνίζα η μητέρα κι ήταν στην καρδιά μας μια πληγή. Με ένα γαρίφαλο ανοιχτό στο μέρος της καρδιάς θα σημαδεύουν τα παιδιά της κάθε γειτονιάς. Με ένα γαρίφαλο ανοιχτό στο μέρος της καρδιάς θα σημαδεύουν τα παιδιά της γειτονιάς.
Καλησπέρα κύριε Σαχαλάκ και καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας. Κύριε Καπλάνη, καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
Να είστε καλά. Το βιβλίο σας το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και όπως μου λέγατε ερευνήσατε το φαινόμενο, γεγονός τέλος πάντων, 3 χρόνια πριν να το καταγράψετε. Αναφέρομαι στις selfies. Τι είναι οι selfies?
Οι selfies μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τι είναι μια selfie, αλλά σε πολύ βασικές γραμμές είναι ένας τρόπος μη λεκτικής επικοινωνίας, είναι πολλά, είναι ένας τρόπος αυτοέκφρασης, είναι πολλές φορές και ο καθορισμός και η διαχείριση της εικόνας του εαυτού, ενδεχομένως να είναι και ο σχηματισμός εντυπώσεων που θέλει να προκαλέσει κάποιος. Γενικώς είναι ένας ενεργός τρόπος της εικόνας του εαυτού που προβάλλουμε. Πολλές φορές μπορεί να είναι η επιζήτηση της αξιολόγησης, η διαχείριση της ταυτότητας, αναζήτηση αποδοχής.
Πάρα πολλά.
Είναι πολλά.
Είναι πάρα πολλά.
Δεν είναι μόνο ένα.
Γενικά στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι οι αυτοπροσωπογραφίες είναι ένα θέμα παλιό, παμπάλαιο. Οι εικονικές αυτοπροσωπογραφίες θυμίζουν εκείνες τις φωτογραφίες σε σκοτεινούς θαλάμους, τις φωτογραφίες στιγμής, θυμάστε. Κάπως έτσι δεν ήταν. Τώρα, από την αυτοπροσωπογραφία του Λεονάρντο Νταβίντσι και του Βαν Γκογκ μέχρι τη σημερινή σέλφι, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή, όπως και να το κάνουμε. Και γιατί βγάζουν, λέτε άραγε, selfie οι άνθρωποι?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό.
Να
πούμε ότι αν δεν υπήρχαν κοινωνικά δίκτυα δεν θα υπήρχαν και selfie.
Σωστό και αυτό.
Αν δεν υπήρχαν τηλέφωνα τα οποία να θεωρούνται έξυπνα, τα smartphones, τα λεγόμενα κτλ., τα οποία σήμερα έχουν εξαιρετικές κάμερες για φωτογραφίες, για βίντεο, δεν θα υπήρχαν selfie. Επομένως, η selfie, κατά τη γνώμη μου φυσικά, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν έχει καμία σχέση απολύτως με το πορτρέτο ή με την αυτοπροσωπογραφία στο μεγαλύτερο ποσοστό της φυσικά, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να πειραματιστεί φωτογραφικά και με το κινητό του τηλέφωνο για άλλους λόγους και όχι για λόγους προβολής. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, αν δεν υπήρχαν κοινωνικά δίκτυα, δεν θα υπήρχε selfie. Η selfie, όπως θυμόμαστε όλοι μας, όταν πρωτοξεκίνησε, είχε αυτό το παράξενο, να το πω χαριτωμένο, δεν ξέρω, το λεγόμενο duck face. Το έκανε ένας, το κάνανε 10, μετά το κάνανε εκεί, μετά το κάνανε όλοι. Mm-hmm. Όλοι λοιπόν κάνανε μία selfie με duck face. Σήμερα duck face δεν κάνει κανείς. Mm-hmm. Και το ερωτηματικό που προκύπτει συνεχώς είναι γιατί τελικά θέλει κάποιος να κάνει selfie. Αν λοιπόν μιλήσουμε για τα κοινωνικά δίκτυα, θα δούμε πάρα πολύ γρήγορα και πρακτικά ότι ο κάθε άνθρωπος σήμερα έχει στα χέρια του μία εφημερίδα, ένα περιοδικό, ένα ραδιόφωνο, μία τηλεόραση. Όσο και να μας φαίνεται παράξενο αυτό, τα κοινωνικά δίκτυα αυτό μας το προσφέρουν.
Ναι.
Γιατί κανείς μπορεί να μοιραστεί φωτογραφίες, να μοιραστεί βίντεο, να μοιραστεί τις σκέψεις του μέσα από ένα κείμενο κτλ.
Ναι.
Είτε μέσα από ένα blog. Που σημαίνει ότι όταν κάποιος είναι, για παράδειγμα, σε ένα κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook ή το Instagram, κάτι πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Επομένως, επειδή ο διπλανός του κάνει κάτι, πρέπει να κάνει και αυτός κάτι.
Ναι. Λέτε στο βιβλίο σας, έτσι οι άνθρωποι βγάζουν selfies για να διορθώσουν και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στους άλλους με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Λίγο πιο κάτω γράφει το βιβλίο «Κάμερα Λούσιντα» του Ρόλαντ Μπάρτ. Γράφει μπροστά στο φακό, είμαι την ίδια ώρα. Αυτός που νομίζω ότι είμαι, αυτός που θέλω οι άλλοι να νομίζουν ότι είμαι και αυτός που χρησιμοποιεί την ευκαιρία για να εκθέσει την έκθεσή του. Την τέχνη.
Πράγματι. Πράγματι, είναι τρεις διαφορετικές στιγμές. Και εδώ με προκαλείτε ευχάριστα να μιλήσω για μερικά δευτερόλεπτα μόνο για το πορτρέτο.
Ναι,
γιατί στην αρχή, όταν είχα ξεκινήσει να κάνω αυτή τη μελέτη, ήθελα να κάνω μία αντιπαράθεση με το πορτρέτο. Το υλικό υπάρχει ήδη στον εκδότη και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα εκδοθεί σαν το επόμενό μου βιβλίο. Τι διαφορά μπορεί να έχει μία selfie από ένα πορτρέτο. Κατά τη δική μου γνώμη, όση απόσταση μπορεί να έχει τουλάχιστον η γη από τη σελήνη. Ναι, και θα εξηγήσω σε βασικές γραμμές, έτσι, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτά που λέω. Αλλά δεν θέλω να τρώω το χρόνο. Σε βασικές γραμμές λοιπόν, η selfie είναι μια φωτογραφία όπου συνήθως θέλουμε να δείξουμε κάτι σε κάποιον άλλον. Το πορτρέτο, σε πολύ βασικές γραμμές, είναι μια φωτογραφία μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου, ενός φωτογράφου που εμπιστευόμαστε τη ματιά του, όπου στην ουσία θέλουμε να βγάλουμε τον εαυτό μας. Και με τη βοήθεια του φωτογράφου, γι' αυτό λέμε ότι οι καλοί φωτογράφοι πορτρέτου πάντα λένε ότι η φωτογραφία πορτρέτου είναι 80% ψυχολογία και 20%
έτσι,
φωτογραφία.
Έτσι,
που σημαίνει ότι σε ένα πορτρέτο βγάζουμε πραγματικά τον εαυτό μας, ενώ στην selfie, στην ουσία, απλά δείχνουμε, κάνουμε μία αναπαράσταση.
Δείχνουμε εκείνη τη στιγμή που θέλουμε να δείξουμε.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως η selfie είναι κάτι εφήμερο, δηλαδή αυτό που βγάλαμε σήμερα, αύριο έχει γίνει παρελθόν, δεν υπάρχει, δεν το ξαναβλέπουμε ποτέ αυτό.
Και νομίζω φυσικά, κύριε Σακαλάκ, τουλάχιστον τα τελευταία λόγια σας κυρίως ως φωτογράφος μας τα λέτε, ναι.
Ναι, γιατί έχω φωτογραφίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Με ενδιαφέρει το πορτρέτο, ειδικεύομαι στο πορτρέτο και με ενδιαφέρει πολύ ο άνθρωπος. Επομένως, έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτό το θέμα. Η selfie, πρέπει να πω κάτι από την αρχή, επειδή πάρα πολλοί την κατηγορούν τη selfie. Εγώ δεν κατηγορώ καμία selfie. Γιατί υπάρχουν και selfie τις οποίες βγάζει κάποιος και δεν... Ξέρετε, παλιότερα όταν βρισκόμουν στην συγγραφή και τη μελέτη του βιβλίου μου και μίλαγα έτσι με γνωστούς μου και τα λοιπά και τους έλεγα ότι γράφω αυτό το βιβλίο, κάποιοι μου έλεγαν, πάντως εγώ να ξέρεις, δεν βγάζω ποτέ selfie.
Ως κατηγορία.
Ήταν κάτι κακό και απαγορευμένο. Ούτε κακό είναι, φυσικά δεν είναι κακό, φυσικά δεν είναι απαγορευμένο, φυσικά και είναι μια έκφραση του εαυτού. Η διαφορά δεν είναι αν κάποιος βγάζει μια selfie. Η διαφορά είναι πόσες selfie βγάζει, για ποιο λόγο τις βγάζει
και πώς τις χρησιμοποιεί.
Και σε ποιος απευθύνεται. Γιατί θα σας πω ότι αυτός που έχει σήμερα στη διάθεσή του, είναι χρήστης δηλαδή ενός κοινωνικού δικτύου ή και περισσότερων, και έχει στη διάθεσή του ένα κινητό τηλέφωνο, δηλαδή σχεδόν όλοι, νομίζει, πιστεύει, θεωρεί ότι έχει και ένα ακροατήριο, έτσι όπως έχει ένας ηθοποιός που ανεβαίνει
στη σκηνή, σωστά.
Ή όπως ένας μουσικός ο οποίος ανεβαίνει στη σκηνή και βλέπει μπροστά του το ακροατήριο.
Ναι.
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ναι. Αυτά τα like είναι που μας έχουν ταλαιπωρήσει στη ζωή μας.
Τα like, οι καρδούλες, όλα αυτά. Και έτσι. Υπάρχει φυσικά και πολύ ειδικός λόγος για όσους το έχουν ψάξει και έχουν αναρωτηθεί, γιατί δεν υπάρχει και το dislike.
Ναι,
γιατί
βέβαια.
Υπάρχει μόνο το χεράκι που δείχνει like και όχι το χεράκι που δείχνει αφέρεια, για παράδειγμα.
Να πω ότι αυτό το βιβλίο σας είναι το τρίτο.
Το τρίτο, τα πρώτα δύο ήταν καθαρά μουσικά.
Σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα των μουσικών και μουσικές βιταμίνες, στοιχεία μουσικής ιατρικής, μουσικής ψυχολογίας.
Σωστά. Μάλιστα κάποιοι φίλοι μου αναρωτήθηκαν και μου είπαν, καλά εσύ πώς γίνεται να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο, γιατί θες να το κάνεις. Ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ βασικός. Επειδή είμαι καλλιτεχνικός φωτογράφος και σας είπα ειδικεύομαι στο πορτρέτο, αντιλαμβανόμουν ότι ο κόσμος δεν κάνει πορτρέτα, ακόμα και επαγγελματικά πορτρέτα. Είναι μικρό το ποσοστό. Το είχα συζητήσει λοιπόν με φίλους φωτογράφους και μου είχαν πει, μα τώρα όταν κάποιος έχει ένα κινητό στο χέρι, γιατί να κάνει πορτρέτο. Αυτή είναι η εύκολη λύση βέβαια, γιατί όπως εξήγησα και πριν, το πορτρέτο από τη selfie απέχουν τουλάχιστον όσο η γεύση σελήνη. Έτσι λοιπόν μπήκα στον πειρασμό να αρχίσω να το ψάχνω και να μελετάω διάφορα άρθρα κτλ.
Πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Έχει πάρα πολλά ερωτήματα που απαντάει και έχει και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία είναι προσκέψη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο σας. Πείτε μου ξανά το επόμενο βιβλίο σας, τι θέμα έχει.
Το επόμενο βιβλίο, το οποίο ήδη το έχει το υλικό του εκδότης, είναι η συνέχεια, αν θέλετε, της selfie, που εκεί μιλάω για το πορτρέτο, πώς ξεκίνησε, τι είναι το πορτρέτο. Μιλάω και για το ζωγραφικό πορτρέτο και για το φωτογραφικό πορτρέτο. Όταν ανακαλύφθηκε τέλος πάντων η εφεύρεση της φωτογραφίας. Αλλά αυτή τη στιγμή γράφω ένα άλλο βιβλίο. Εδώ και 3-4 μήνες και έχω πτήσει με τα μούτρα για το πώς έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες σχέσεις λόγω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων κτλ. Είναι ένα αρκετά μεγάλο θέμα.
Πόσοι τόμοι θα είναι ακριβώς αυτό το βιβλίο, γιατί νομίζω. Με έναν δεν νομίζω ότι το.
Δεν σκοπεύω να κουράσω τον αναγνώστη μου. Πιστεύω ότι το βιβλίο για τη selfie τουλάχιστον θα φανεί χρήσιμο είτε κάποιος κάνει selfie είτε κάποιος δεν κάνει selfie.
Και θέλει να μάθει γιατί συμβαίνει. Σωστό και αυτό βέβαια.
Ναι.
Κύριε Σακαλάξε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία στα βιβλία σας.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Πώς σε πιάνει μανία, ούτε εσύ ξέρεις καν. Μια με σπάνια βιβλία, μια με σπορ και μια με κουμουκάν. Τώρα η φωτογραφία με φιλμ χρωματιστών σου έχει γίνει μανία, τράβηξε μου μια λοιπόν. Αχ, έλα τράβα μου μια. Τράβα μου μια φωτογραφία. Να έχει πολύ σεξ απειλ, μα στο δικό μου το στυλ. Αχ, έλα τράβα μου μια. Τράβα μου μια φωτογραφία. Και πρόσεξε την πολύ, να είναι καλή. Hey. έκανες και ταξίδια στις Ινδίες στο Περού. Κι άκουγα όλα τα ίδια για τους γιόγκι, για τους γκουρού. Τώρα η φωτογραφία με φιλμ χρωματιστών σου έχει γίνει μανία, τράβηξε μου μια λοιπόν. Έλα τράβα μου μια, τράβα μου μια φωτογραφία. Να έχει πολύ σεξ απειλ, μα στο δικό μου το στυλ. Έλα τράβα μου μία, τράβα μου μία φωτογραφία. Και πρόσεξε την πολύ να είναι καλή. Τράβα μου μία, τράβα μου μία φωτογραφία. Να έχει πολύ σεξ απειλ, μα στο δικό μου το στυλ.
Καλά έχουν στρογγυλοκαθίσει σε τούτη την εκπομπή οι γάτες, με τούτο και με εκείνο το βιβλίο. Ώρα να καλωσορίσουμε και τα σκυλιά με το βιβλίο Γουφ, που περιέχει λαϊκά παραμύθια με σκύλους από όλο τον κόσμο και το υπογράφει ο Δημήτρης Μάλης. Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κονγκό, Αρμενία, Βοημία, Αυστραλία, χώρα των Εσκιμών, Ινδία, Αφρική, Κίνα, Ιαπωνία. 39 λαϊκά παραμύθια. Το βιβλίο εικονογράφησε η Έλενα Λεόνη, το επιμελήθηκε η Μαρία Παναγιωτακόπουλου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιδίφωνο που βρίσκονται στο Αίγιο. Ένα παραμύθι τώρα από τον ηθοποιό Χρυσοβαλάντη Κωστόπουλο, ο οποίος αυτόν τον καιρό διδάσκει και σκηνοθετεί την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νυμφόληπτο στη Βάρη.
Παλιά ο κόσμος δεν ήταν όπως τώρα. Για παράδειγμα, τα ζώα δεν είχαν ουρά. Μια Αλεπού όμως που πήγε στο παζάρι είδε πως σε μια μεριά ήταν κρεμασμένες λογιών-λογιών ουρές. Μεγάλες, μικρές, λεπτές, φουντωτές, ίσχες, γυριστές, πολλές, αμέτρητες. Έκανε μία βόλτα, τις είδε όλες καλά-καλά, έψαξε, δοκίμασε αρκετές και διάλεξε αυτή που θεώρησε πιο όμορφη. Μια μεγάλη φουντωτή ουρά. Τη φόρεσε. Της άρεσε πολύ. Τώρα καμαρωτή-καμαρωτή κίνησε να πάει στη φωλιά της. Στο δρόμο συνάντησε μια γάτα. «Κύριε Αλεπού, τι όμορφη ουρά είναι αυτή, πού τη βρήκες?» τη ρώτησε η γάτα. «Στο παζάρι. Να πας κι εσύ, έχει πάρα πολλές. Εγώ όμως ξεχώρισα την πιο όμορφη. Κοίτα, μπορώ και την τυλίγω γύρω από το σώμα μου. Με την πλούσια γούνα της θα ζεσταίνομαι τις κρύες νύχτες του χειμώνα». «Με γεια η ουρά σου, Αλεπού», ευχήθηκε η γάτα και έτρεξε να πάει στο παζάρι. Έκανε μία βόλτα, άλλη μία, τις είδε όλες καλά-καλά, έψαξε, δοκίμασε αρκετές και διάλεξε μια ουρά πιο μικρή από τις Αλεπούς που θεώρησε ότι της ταιριάζει περισσότερο. Τη φόρεσε και κίνησε για το σπίτι της. Στο δρόμο συνάντησε μια μαϊμού. «Όμορφη που είναι η ουρά σου, γάτα, να είχα κι εγώ μία. Και δεν πας στο παζάρι, μαϊμού. Θα βρεις τόσες πολλές που δεν θα ξέρεις πια να διαλέξεις. Αν και, για να λέμε την αλήθεια, εγώ πρόλαβα να πάρω την πιο καλή. Κοίτα», είπε η γάτα και σκαρφάλωσε στον κορμό ενός δέντρου. Περπάτησε πάνω σε ένα κλαδί και ύστερα πήδηξε με χάρη κάτω στη γη. «Η ουρά μου με βοηθάει να έχω τέλεια ισορροπία». «Με γεια σου, γάτα», ευχήθηκε η μαϊμού και έτρεξε να πάει στο παζάρι. Στο παζάρι βρήκε ουρά, την καλύτερη ουρά, και το ελάφι και ο σκορπιός και το άλογο, που γυρνώντας από το παζάρι συνάντησε το σκύλο. «Τι όμορφο που είσαι, άλογο, τι όμορφη η ουρά σου. Να πας στο παζάρι. Σίγουρα θα βρεις και εσύ μία. Όχι σε τη δική μου. Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά είναι ξεχωριστή. Χώρια που το καλοκαίρι δεν θα με ενοχλούν ξανά οι μύγες. Θα τις χτυπώ με την ουρά μου και θα τις αφήνω στον τόπο». «Μεγιά η ουρά σου, άλογο», ευχήθηκε ο σκύλος και έτρεξε να πάει στο παζάρι. Βρήκε ένα βουνό ουρές. Έψαξε, δοκίμασε κάμποσες. «Α, αυτή μου ταιριάζει περισσότερο», είπε. «Όταν κουνιέται πέρα δόθε, μπορώ να δείξω τη χαρά μου, να καλωσορίσω τους φίλους μου και όταν χώνεται κάτω από τα σκέλια μου, καταλαβαίνει κανείς πως είμαι λυπημένος ή φοβάμαι. Αν τη σηκώσω ψηλά, δείχνω στους άλλους πως είμαι εγώ το αφεντικό και είμαι έτοιμος για καυγά. Αν είναι ίσια, σημαίνει πως κάποιος με απειλεί. Όταν κουνιέται προς τα δεξιά, σημαίνει πως είμαι χαρούμενος. Ενώ όταν κουνιέται προς τα αριστερά, θα πει πως κάτι δεν πάει καλά. Αν κουνιέται γρήγορα, είναι γιατί αντάμωσα κάποιον που αγαπώ. Αν όμως κουνιέται αργά, σημαίνει πως συνάντησα κάποιον που δεν γνωρίζω. Τούτη η ουρά που φανερώνει στους άλλους πως νιώθω, θαρώ πως είναι η πιο ωραία του κόσμου». Αυτά είπε ο σκύλος και περήφανος για την ουρά του, περπάτησε στο δρόμο.
Και μιλώντας για σκύλους, για τον Κανέλο να πούμε, του γείτονα στην ώρα, Στάθη Δρογόση. Αν καμιά φορά τον βλέπεις λυπημένο, την ουρά του σπάει και αρχίζει γυροβόλη. Αυτά και μαζεύω τα βιβλία μου. Η Ζήση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, για χαρά.
Θα μιλήσω για τον φίλο τον Κανέλο, που έχει μια καρδιά και τέσσερα ποδάρια, που γυρίζει στα εξάρχεια τα βράδια και όλοι τον σέβονται, του βγάζουν το καπέλο. Στη γωνιά πολυτεχνείων και πατησίων κυνηγούσε λένε έναν ασφαλίτη και μια μέρα εφεάθη στο θυσίο να γυρνά με μια σκυλίτσα από σπίτι. Ένα τραγούδι για το σκύλο τον Κανέλο που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Χίλια πρόσωπα αλλάζει αυτή η πόλη, μα κανένα δεν τρομάζει τον Κανέλο. Κι αν καμιά φορά τον βλέπεις λυπημένο, την ουρά του σπάει και αρχίζει γυροβολή. Κι ούτε αγγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας, και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε.